Францішак прызнаўся, што вельмі цэніць працу на карысць бедных, бяздомных і адкінутых грамадствам. Сёння ён сустрэўся з членамі каталіцкай дабрачыннай ініцыятывы з Францыі «Foyer Notre-Dame de Saint-Sabri». Яе заснавальнік Габрыэль Русет чуў крык бедных і быў узрушаны пакутамі іншых людзей, на што даў свой велікадушны адказ, адзначыў папа. Гэты крык дадаў ён нішто іншае, як вокліч церпячага Хрыста. Бедныя евангелізуюць нас пастаянна, яны таямнічым чынам маюць зносіны з мудрасцю Бога, сказаў пантыфік. Гэты свет, на яго думку, тэрмінова патрабуе сведчання Божай міласэрнасці, паколькі сёння чалавек часта прызнаецца бескарысным. Бог, наадварот, заўсёды паважае чалавечую годнасць і высакароднасць. Кожная асоба займае асаблівае месца ў яго сэрцы. Святы Отец падзякаваў французскім дабрачынцам за сведчанне міласэрнасці, што праяўляецца ў шматлікіх простых, але канкрэтных жэстах, з дапамогай якіх лечацца людскія пакуты, даецца новая надзея і аднаўляецца годнасць. Няма больш прыгожага спосабу абвяшчаць сёння ўсяму свету радасць Евангелля, лічыць Францішак.